Chvalen Jesus.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. Kristjan takrat hodi za gospodom, ko z ljubeznijo sprejme svoj križ. Srečanje v Castel Gandolfu, generacija Janeza Pavla II. In Benedikta 16. Novo obdobje poti cerkve. Pastoralna spodbuda Slovenske škofovske konference privesti brate in sestre k Jezusu. Papež Benedikt 16. Je danes na dvorišču apostolske palače v Castel Gandolfu pred molitvijo angelovega češčenja razložil pomen Jezusovih besed svojim učencem, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče še posebej pozdravil monsignorja Marcella Semarara, škofa škofije Albano, v kateri se nahaja Castel Gandolfo, ob njegovi 40. Obletnici mašniškega posvečenja. Prav tako pa je pozdravil pred kratkim imenovanega apostolskega nuncija na Kubi monsignorja Bruna Musaroja, za njim škofa Petropolisa v Braziliji Filipa Santora, 17 drugih duhovnikov, nato pa še v različnih jezikih romarje, ki so danes prišli v Castel Gandolfo. V nagovoru pred molitvijo je sveti oče dejal: v današnjem evangeliju Jezus razlaga svojim učencem, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. Zdi se, da se je v srcih učencev vse obrnilo na glavo. Kako je mogoče, da bo Mesija, sin živega Boga, moral trpeti vse do smrti? Apostol Peter se je uprl, saj ni mogel sprejeti te poti. Prevzel je besedo in rekel učitelju: Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. S tem se je pokazala zelo jasna razlika med očetovim načrtom ljubezni, ki se izrazi vse do darovanja edinorojenega sina na križu za zveličanje človeštva, ter med pričakovanji, željami in načrti učencev. To nasprotje se ponavlja tudi danes, kadar je uresničitev lastnega življenja usmerjena samo v uspeh v družbi, v materialno in ekonomsko blaginjo, se ne misli več na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Misliti kakor svet pomeni postaviti na stran Boga, ne sprejeti njegovega načrta ljubezni, skoraj preprečiti mu, da bi izpolnil svoje razumno hotenje. Zato je Jezus namenil Petru še posebej trdo besedo: za menoj, Satan, uspotiko si mi. Gospod namreč uči, da je pot učencev hoja za njim, postaviti se za njim, za križanim. V vseh treh evangelijih pa tudi razlaga, da je ta hoja za njim v znamenju križa nujna pot človeka, da izgublja samega sebe, saj brez tega ni mogoče najti samega sebe. Kakor na svoje učence, tako se tudi na nas Jezus obrača s povabilom: če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kristjan hodi za gospodom takrat, ko z ljubeznijo sprejme svoj križ, ki pa je v očeh sveta poraz in izguba življenja. Kristjan namreč ve, da ga ne nosi sam, temveč z Jezusom, ter tako deli z njim isto pot podaritve. Božji služabnik Pavel VI. Je zapisal: na skrivnosten način je Kristus sam, da bi izkoreninil iz človekovega srca greh napuha ter pokazal očetu popolno in sinovsko poslušnost, sprejel, da bo umrl na križu. S tem, ko je prostovoljno sprejel smrt, Jezus nosi križ vseh ljudi, ter je tako postal vir zveličanja za vse človeštvo. Sveti Ciril Jeruzalemski razlaga: zmagoslavni križ je razsvetlil tistega, ki je bil zaslepljen z nevednostjo, osvobodil tistega, ki je bil jetnik greha, ter odrešil celotno človeštvo. Dragi prijatelji, izročimo našo molitev Devici Mariji, pa tudi svetemu Avguštinu, ki danes goduje, da bo lahko vsak od nas znal hoditi za gospodom po poti križa ter se pustil preoblikovati Božji milosti. Tako bo, kakor pravi danes sveti Pavel, prenavljal način mišljenja in bo lahko razpoznaval, kaj je Božja volja, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.
Sit nomen Domini benedictum,
eis dominus et usque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
V Castel Gandolfo se je danes končalo srečanje nekdanjih študentov sedanjega papeža Benedikta XVI, ki je zjutraj za njih daroval sveto mašo. Homilijo pa je imel dunajski nadškof kardinal Christoph Schönborn. Kot je za vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano povedal kardinal Schönborn, se je v teh dneh pokazala bolečina celotne generacije starejših, tistih, ki so bili nekoč priča razcvetu cerkve. Danes pa so se primorani soočati z vedno bolj praznimi župnijami. Vendar pa po kardinalovi besedah tudi zanje obnovljeno upanje predstavlja nedavni svetovni dan mladih v Madridu.
Udeleženci srečanja v Castel Gandolfu so podrobneje razmišljali o srečanju v Madridu, največji vtis pa je nanje naredilo dejstvo, da mladi, ki so bili tam prisotni, predstavljajo manjšino glede na celoten svet mladih, ki je danes potopljen v relativistično ozračje in nenaklonjen duhovni razsežnosti. Pozitivno je predvsem to, da so pokazali trdno voljo, da izpričajo svojo vero prav v tem okolju med svojimi vrstniki. Mladi, ki jih zdaj imenujemo generacija Janeza Pavla II. In Benedikta XVI., predstavljajo novo obdobje poti cerkve. Brez obotavljanja so prišli k papežu, še posebej po njegovi pobudi za dvorišče za pogane, s katero je pokazal izredno odprtost, veliko bolj, kot se je prej mislilo, je še dodal kardinal. Na koncu je dunajski nadškof navedel še enega od ciljev srečanja nekdanjih študentov kardinala Ratzingerja. Razmišljanje o načinih širjenja vere v družbi, ki je sicer sekularizirana, vendar pa se kaže kot družba, ki ponovno pričakuje sporočilo Evangelija.
Jezuitska služba za begunce v Keniji je objavila načrte za razširitev centra, namenjenega zaščiti žensk in otrok pred nasiljem. Center, ki se imenuje Varno pristanišče, se nahaja v Kakumi na zahodu države. Trenutno ga sestavlja 6 prostorov, ki lahko sprejmejo največ 40 oseb istočasno. Žrtve nasilja tu najdejo začasno prebivališče, prehrano, vzgojo in podporo na psihosocialnem področju. Gre za edinstveno ustanovo v tem delu države. Razširitev centra, ki je že nekaj mesecev prenatrpan, je nujna. Kljub negotovosti zaradi pomankanja sredstev se je gradnja 4 dodatnih stavb zato že začela, dela pa naj bi bila končana do konca tega meseca. Voditeljica centra Mercy Ireri je pojasnila, da ne morejo zavrniti ljudi, ki se obrnejo na nje. Mnogi pridajo zaradi nasilja, ki je posledica težkih prebivalnih razmer. Pogosto je namreč več družin prisiljeno živeti skupaj v istem prostoru. Zavrniti tiste, ki se zatečajo po pomoč, bi tako pomenilo izpostaviti jih visokemu tveganju. Irerijeva je kot primer povedala, da so med drugimi v centru trenutno Ugandčanka z novorojencem, žena iz Konga s 4 otroki in dekle iz Sudana, ki je pobegnilo od doma zaradi prisilne poroke. Ker v Kakuma vsakodnevno prihajajo novi begunci, je potrebno delati tudi na ozaveščanju. Dekleta in mlade žene morajo vedeti, da obstaja varen kraj, kjer lahko dobijo pomoč.
Predsednik Slovenske škofovske konference dr. Anton Stres je za Radio Vatikan predstavil pastoralno spodbudo, ki jo je Slovenska škofovska konferenca pripravila v luči redne škofovske sinode o novi evangelizaciji, ki bo prihodnje leto v Rimu.
Nova evangelizacija je beseda, ki jo je prvi začel uporabljati blaženi papež Janez Pavel II., še pred in pravzaprav že Pavel VI., ko sta glede na procese v sodobnem svetu ugotavljala, da v nekaterih zelo tradicionalnih, starodavnih, katoliških deželah bila peša, da ljudje ne hodijo več v cerkev in da v javnem življenju vera nima več tistega mesta, kot ga je včasih imela. To je tako imenovani pojav sekularizacije. To ima potem za posledico, da je tudi osebno versko prepričanje mnogih katoličanov postalo šibko, ali pa da nekatere stvari verjamejo, jih zamejo zares, nekatere pa ne. To pomeni, da njihova vera ni bila tako osebna, ampak da so jo sprejemali z nekakšno samoumevnostjo, pač kot en del svojih življenjskih navad, za katere niti niso natanko vedeli, zakaj jih imajo, ampak ker so jih vsi okoli njih imeli, ker je to bo družbeno sprejeto, nasplošno samoumevno, so se oni tudi potem ravnali, ne da bi se kdajkoli res temeljito in pošteno vsem tem izprašali in za Jezusa Kristusa odločili. Mogoče v naši slovenski domovini to ni čisto tako, ker so v preteklih desetletjih morali kristijani za svojo vero marsikaj pretrpeti in so se zato tudi morali za svojo vero odločiti, če so jih hoteli ostati zvesti, pa zaradi komunističnega nasilja in pritiskov na versko življenje ljudi. Ko je sedaj Benedikt XVI. Postavil novo evangelizacijo kot temo o razmišljanja vesoljne cirkve na škofovski sinodi, smo tudi mi v Sloveniji uvideli, da moramo tudi mi posvetiti temu veliko več razmišljanja, kako smo ga do sedaj. Že naša slovenska sinoda, kot običajno imenujemo, naš plenarni zbor cerkve na Slovenskem, naročil škofovski konferenci oziroma slovenskemu pastoralnemu svetu, naj izdela splošen, vseobsegajoč pastoralni načrt. Pastoralni načrt pomeni, da si postavimo jasne prioritete, se pravi prednostne naloge, v katero smer, kaj hočemo predvsem z našim oznanjevanjem, z našim bogoslužjem, z našo dobrodelnostjo v naši cerkvi doseči. Katero smer hočemo še posebej, če to po domače rečem, riniti, se pravi, katero smer hočemo težiti. Ko smo o tem razmišljali, mi smo vedno bolj čutili, da tak pastoralni načrt potrebujemo, smo ugotovili, da je pravzaprav najbolj osnovna naloga naše cerkve pripeljati ljudi, naše lastne vernike, k čim bolj osebni veri, se pravi od tradicionalne vere, od tiste pripadnosti katoliške cerkve, ki jo nekako sprejmemo kot svojo dediščino, kot položeno v našo zibelko, od tega pripeljati res do osebnega prepričanja, da je Jezus Kristus naš odrešenik, da je Jezus Kristus Božji sin, naša pot, resnica in življenje. V prihodnosti bodo prav gotovo lahko obstali samo tisti kristijani, samo tisti katoličani in tiste katoliška občestva, kjer bodo katoličani in člani vedeli, kaj se pravi biti katoličani, zakaj smo katoličani in kaj hočemo s to katoliško vero v svojem življenju in v svojem okolju početi oziroma iz nje narediti. Se pravi res zavestno prepričane katoličane. Samo v tem je rešitev, samo v tem je naša prihodnost. To smo potem postavili kot nadaljnje naše pastoralno prizadevanje za prihodnja leta. Izdelovali bomo pastoralni načrt. In ta pastoralna spodbuda, ki smo jo letos junija slovenski škof je sestavili in sedaj objavili, pa je priprava na to pastoralno načrtovanje. Prihodnje leto je posvečeno družbeni pravičnosti. Potem bomo pa šli vsi skupaj, lahko rečemo, v nov sinodalni proces, oziroma vsi bomo povabljeni, da bomo staknili glave skupaj in razmišljali, kaj bi po naših škofijah, kaj bi po naših dekanijah, kaj bi po naših župnijah naredili, da bi naši verniki, ki so katoličani in ki bi radi katoličani ostali, pa so zaradi okoliščin, v katerih živijo, veliko krat v svoji veri zamajani, kaj bi naredili, da bi lahko vsi skupaj svojo osebno vero še bolj utrdili. Zato je naslov te pastoralne spodbude in tudi bo naslov neka vrste celotna smer, naslednjega tega pastoralnega prizadevanja, tega pastoralnega načrtovanja, privesti brate in sestre Jezusu. Se pravi, pripeljati so ljudi in tudi samega sebe k osebnemu srečanju. V evangeliju po Janezu je rečeno, eden izmed dveh, ki so slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu rekel, našli smo Mesija. Privedel ga je k Jezusu. Se pravi, pravno pripeljal ga je k Jezusu in tako je potem počasi Peter v Jezusu postopoma lahko spoznal Božjega sina, spoznal svojega odrešenika. In dejansko je to pot vsakega od nas. Vedno nekoga nekdo pripelje k Jezusu, k vire. Bodi si naši starši, naši vzgojitelji, kakšen duhovnik, kakšen prijatelj. Vedno je nekdo, ki drugega pripelje k Jezusu in ker žal, dosti krat, starši niso več ti prijatelji, ki bi svoje otroke pripeljali k Jezusu, jih pošljajo sicer k verouku, ampak sami ne hodijo v cirkev in zato jih dejansko ne vodijo k Jezusu, je potrebno, da tudi celotna naša krščanska skupnost postane veliko bolj misionarska in se trudi, da bi tudi druge pripeljala k Jezusu in jim dala doživeti Jezusa, da bodo lahko v njem prepoznali svojega odrešenika in tako postali osebno prepričani kristjani. To bo seveda dolg proces. Tega ni mogoče zdaj opisati v par minutah. Hočem samo reči, da se podajamo na eno precej dolgo pot, to bo terjalo od nas nekaj let pastoralnega načrtovanja, ki bo šlo od vrha, se pravi od Slovenske škofovske konference, pa do posamičnih župnij po naši ljubi Sloveniji, da bomo vsi naredili pastoralne načrte, rekli, v 5 letih, ali pa se bomo zmenili v 3 letih, ali pa v 10 letih, hočemo, da bo v naši župniji prišlo do tega, do tega, do tega, do tega, zato bodo odgovorni ti in ti in ti, ki bodo naredili to in to in to in bomo potem spotoma tudi preverjali, kako te stvari potekajo. Tako se delajo poslovne načrte v podjetjih, tako se delajo tudi pastoralne načrte po župnijah ali po drugih pastoralnih enotah in to pastoralno načrtovanje se podajamo tudi mi. To je dolgoročni projekt, ki naj prispeva k temu, da bo čim več naših katoliških Slovencev osebno prepričanih. Zato nekako splošni načrt, pa splošni namen, splošni cilj je tako opredeljen živa občestva cerkve. Se pravi, živa občestva, to so župnije predvsem, ampak živa. Živa občestva cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vodili in spremljali brate in sestre k osebni viri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot osvobajajoči resnici in polnemu življenju v osvečujoči ljubezni. To je pač namen in potem se bo ta namen seveda razvijal naprej, kako bomo to dosegali na področju oznanjevanja, kako bomo to dosegali na področju bogoslužja, kako bomo to dosegali na področju naše dobrodelnosti in celotnega našega ostalega delovanja v cerkvi. Mislim, da gremo tukaj res na en zelo dolgoročni projekt, v katerega najprej prosim vse poslušalke in poslušalce Radija Vatikan, da temu prisluhnejo, predvsem pa, da že sedaj z molitvijo prosijo Gospoda, Svetega Duha, naj nam da res pravi spoznanj, da bi lahko čim več članov naše cerkve postalo čim bolj gorečih, osebno prepričanih kristjanov, osebno prepričanih Jezusovih učenk in učenc.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.